Ja, godt å være her. Dere, ja, vi føler oss veldig hjemme her på mange, enda kjent ansikt, gøy å se. Vi føler oss veldig hjemme på mange måter. En ting at altså, gudstjenesten føles veldig hjemme for oss, det ligner veldig på måten vi har det på, som alle barna og alt dette her. Så det er en måte å føle seg hjemme på, når du kjenner igjen sånn, du bare, en annen ting som enda viktigere, det å kjenne det i ånden. At vi er på rett plass og under samme autoritet, og det er ikke min eller Magnus, ikke sant? Og at det er Guds ord som står sentralt her. Og det er derfor jeg føler meg først og fremst hjemme her. Jeg hadde en liten telefonprat med Magda tidligere denne uka. Og den serien dere går gjennom med Gamle Testamentet og kjenne Israels Gud, spesielt i våre dager, tror jeg det er et av de største problemene med kirken generelt. Det er det Gamle Testamentet, og altså vi i Israel er heldige at vi har ikke uttrykket det Gamle Testamentet. Det heter loven, profeten og skriftene. Heldigvis. Så vi slipper å ha den der gammel konnotasjon. Gammel, det vil si irrelevant. En gang var det, men heldigvis vi har kommet oss fremover. Sant? Vi har blitt progressive. Akkurat som det går an å gå videre og frem fra det den Gud er. Akkurat som man kan bli nådigere i det nye testamentet. Eller mindre hellig i det nye testamentet. Så det er så flott å være et sted som... Det er grunnen til at vi føler oss hjemme her. Dere har sett tema her på skjermen, Israels møte. Jeg hadde bevisst der, for det, hvis det er noe jeg ikke er så glad i, det er Israels møter. I hvert fall den titelen. Så dere lo, for jeg vet, Israels møte har tendens for å være noe for seg selv, noe sånn, og ofte gjennomsnittsalderen i våre dager er... Ja, det skjønner. Og det er litt morsomt, men samtidig, bare lurer på, hva er det vi ikke har forstått, hvis det er blitt sånn? Ok? For noen er dette å høre ditt Israels møte, det er veldig spennende. For noen er det forferdelig kjedelig. Bare du hører den titelen, så det slukker med en gang. For noen er det veldig tiltrekkende, og for andre er det avskrekkende. Man forbinder kanskje Israels møter med politikk, og da er det veldig tiltrekkende for noen. Altså, jeg talte i Kristiansand, og vi hadde politi ut forbi som passet på oss, faktisk. Så dette med, det er veldig politisk, og for noen er det veldig tiltrekkende, for andre er det noe veldig avskrekkende. Dette med endetiden, og det er fokus på en måte. Og for noen endetiden og alt dette her er veldig tiltrekkende, for andre er det veldig avskrekkende, ikke sant? Og det som skjer ofte er at til slutt, det gjelder både mennesker personlig, men også menigheter, blir likegyldig. Vi orker ikke dette her, alt det der, Israel, bare glem det. Men jeg håper at vi kan... den virker først, det håper jeg. At vi kan være enige at Israel er ikke for spesielt interesserte. Det er ikke et kristent hobby, som det er blitt kanskje for en del folk. Ikke sant? Det er det eneste folket som Gud har sagt, og nå det må dere høre godt etter. Ingen av oss her har rett eller tillatelse til å la være å forholde seg til Israel. Du kan grave hodet ditt ned i sanden og innbilde deg at du kan være likegyldig, men du har ikke hverken retten eller tillatelsen til å gjøre det, når Gud selv har sagt at jeg vil velsigne den som velsigner deg, sant, Abraham, og jeg vil forbanne den som forbanner deg. Gud sier at du har et forhold til Israel. Det kan være enten velsignelsesforhold eller forbannelsesforhold. Det er ikke noe mellomting. Det er ikke noe mellomting. Og Gud sier enda en ting. At han forholder seg til oss. Og nå skal vi skjønne litt om hva det egentlig betyr. Hva er det som er på Guds hjerte for Israel? Hvorfor er det relevant for meg? Hvorfor kan jeg ikke være likegyldig? Hvorfor kan dere som menighet ikke være likegyldige? For igjen, det er så mange visjoner og tanker for Israel, og mange planer og mange ønsker, ikke sant? FN har forskjellige planer, og Palestina-komiteen har forskjellige planer, Og norsk UD selvfølgelig, deres fantastiske utriksminister har sine gode planer og tanker om hvordan alt skal løses der, hvis vi bare blir koselige. Hvis israeler blir bare like koselige som nordmenn, så alt går bra i Midtøsten. Altså ordet koselig, det et ord som jeg kjenner bare på norsk. Vi har ikke et sånt ord på hebraisk, ikke sant Leif Roald? Vi koser oss ikke, vi bare... Vi lever bare, jeg vet ikke hva. Igjen, det noen som har planer som veldig merket med hat og bitterhet. Antisemitismen, og den øker også i Norge. Terror. Det vi faktisk som menighet opplevde på nært hold, når en jente i vår menighet på 14 år ble drept i en selvmordsaksjon i en buss i Haifa. Ble sprengt i lufta sammen med 19 andre, midt i rushtida på veien hjem fra skolen. Vi vet hva terrorisme er, og hva det hatet er. Vi har, akkurat nå har vi flere soldater i menigheten som avtjener verneplikt. Alle disse har mistet venner. Alle kjenner noen som har mistet armer og ben i eksplosjoner. Og det er reelt hat og bitterhet mot Israel. Noen andre faktisk er full av beundring. Jeg vil si nesten Israels tilbedelse. Det er nesten som at man har sånn trosbekjennelse. Jeg tror på Faderen, Sønnen, Den hellige ånd og Israel. Eller Israel, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Ikke sant? Ja, så jeg kan fortelle det mange sånne historier. Jeg skal ikke komme inn på det. Altså, jeg traff en gang en dame som etter at jeg talte, hun var så fornøyd med talen. Å, du forsynte Guds ord og sånn. Å, det var så godt å høre Guds ord fra en sann jøde. Så jeg måtte skuffe henne, stakkar. Og så si, unnskyld, altså, jeg er faktisk en araber. Og deres kub, altså, jeg hadde jo ikke telefon på den tiden til å ta bilder eller video av ansiktet hennes, hvordan den bare, hun ble så helt kvitt og skuffet, og det var bare en araber som forsynte ordet. Mye rart. Man kan mye være stolt av når det gjelder Israel og sånn, men dere skjønner hva jeg mener. Og så har vi andre, som er, sånn som jeg nevnte i stad, sånne naive, koselige eksperter på Midtøsten. Som, ja, vi vil bare ha fred der nede, og de roper våpenhvile uansett hva som skjer, og så videre. Men det som er mest bekymringsfullt, igjen, det er at du finner kristne i alle disse grupperne. Det er mange ikke-kristne i disse grupperne, men dessverre når du finner også kristne. Skal det ikke være forskjell på oss, som kjenner Jesus, som leser Bibelen, som tror på Bibelen, og andre som ikke gjør det? Jeg håper det kan være forskjell. 5. Mosebok, og det er det vi ønsker å kjenne. Vi brukte tid på å lovsynge Israels Gud. Alt vi har sagt om Gud i lovsangen nå, og det er, jeg synes det er så fint å se flere og flere nyere sanger som egentlig er bibeltekster. Det er så sterkt, det er så fint. Og tenk disse bibeltekstene. Hvis det er ikke sant for Israels folk, er det ikke sant for oss. Og vi kan synge det så mye vi vil. Hvis det er ikke sant for Israel, er det ikke sant for oss. Hvis det er ikke Israels gammeltestamente Gud, så er han ikke vår Gud. Derfor er det relevant. Vi kan ikke komme unna det. 5. Mosebok, der står det. Det sier Gud til Israel. For du er et hellig folk for Herren din Gud. Hva betyr hellig? Kom igjen. Utskilt, adskilt, annerledes. Okay? Det er Gud som skilt ut et folk. Hvorfor det? For at Israels venner skal ha en hobby? For at NRK skal ha noen å være sinnet på? Nei, du er et hellig folk for Herren din Gud. Det er for Guds skyld. Okay? Blant alle jordens folk er Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Når Herren hadde godhet for dere og valgt dere ut. Ikke fordi dere var så fantastiske, ikke fordi dere var de klokeste, de beste, de sterkeste, men fordi Herrens nåde møtte dere. Fordi Herren hadde godhet for dere. Og det er sånn det begynte, og det er sånn det fortsatte. Det har alltid vært Guds nåde. Det har alltid vært Guds godhet. Det har alltid vært Guds trofasthet. Aldri Israels trofasthet. Aldri. Vår Bibel ville ha vært så tynn som et hefte hvis vi skal bare ha bibeltekster som handler om Israels trofasthet. For de har bommet den ene gang etter den andre. Profetene ville ha vært arbeidsløse, hadde vært sånn. Ikke sant? Det handler om Guds trofasthet, om Guds valg, om Guds hjerte for dette folket. Igjen, det var ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren har elsket dere og ville holde eden og hadde sverget for deres fedre. Det er Guds kjærlighet og Guds trofasthet det handler om. Derfor førte han dere ut, og så han peker på Israels største begivenhet, og det er utfridelsen fra Egypt. Ikke sant? Så kjære venner, rett fokus på Israel er fokus på Israels Gud. Hvis dere er på et Israels møte som ikke har fokus på Gud, ja, jeg håper dere har andre bedre ting å gjøre. Ok, kanskje var jeg litt sånn, jeg overdrev litt med dette med Israels venner og så videre sånn. For det mange, en god stund, jeg vegrer meg for å si at jeg var en Israels venn. For jeg møtte så mye sånn, litt sånn skjevt og rart måte å forholde seg til Israel på. Men jeg er det. Jeg er faktisk glad i Israels folk. Jeg er hverken redd eller flau for å si det. Kan du si det? Og hvis du sier det, hvorfor sier du det? For meg er det veldig enkelt. Min egen eksistens, min egen frelse har med dette folket å gjøre. Jesus sa at frelsen kommer fra jødene. Du sitter her i dag. For Israel var med i bildet for at du skal sitte her i dag. Hvis du vil ignorere det, ok. Men det er sannheten. Det er veldig personlig. Det er veldig personlig. Det er ikke bare en sånn politisk, teologisk fjernsak. Det er veldig personlig. Min frelse, min redning, det er mitt navn er skrevet i livets bok. Det at hvis jeg dør i dag, eller i morgen, eller om 10 år, vet jeg hvor jeg skal være hen i all evighet. Det er personlig. Israel ble utvalgt, de versene vi leste i stad, for min skyld. Når Gud utvalgte Abraham, så han deg og meg og alle sammen her. Dere husker i 1. Mosebok 15, Gud åpenbarer seg for Abraham enda en gang og sier, kan du telle stjernene? Ikke sant? Husker dere det? Så tallrike, sa din ett være. De som skal velsignes av deg og din ett. Hvem er disse stjernene? Det er dere her. Det er barna som er nede på søndagsskolen nå. Det er de mange andre vi ønsker å nå, her på Bryne og andre steder. Det er Guds hjerte for Israel. Og nå ute alle. Derfor er det også, det er ikke en annen måte for meg å kjenne min far og min frelser enn gjennom skriften og gjennom Israel. Og hvis det er noe som djevelen gjør, en av beste metoder og taktikker han har, strategi vil jeg si, det er faktisk å forvrenge dette her med hva Israel virkelig betyr. Hva er poenget med det? Å forstå å være enten helt på bæretur og rare og politiske, eller å være likegyldig overfor Israel. Det er hans måte å forvrenge det. Jeg har ikke peiling på hva det betyr at Gud er hellig, uten å virkelig skjønne Guds forhold til Israel. Jeg har ikke peiling på hva Guds rettferdighet er. Jeg har ikke peiling på hva en fullkommen og ubetinget kjærlighet er. Alt dette her ser på Israel. Hva er Guds nåde? Guds frelse, trofasthet. Jeg synes det burde være klart, men allikevel kristne, og det må være ærlig, kristne har klart å forvrenge det og gjøre det som er veldig enkelt til noe veldig komplisert. Jeg har lyst til å være enda tydeligere. Av og til er det bra å være negativ for å skjønne det positive. Er dere med? Vi skal se på en del, det er ikke teoretisk, det er veldig virkelig det vi skal se på og snakke om nå. Måten som kristne har klart, det er sånne grøfter som kristne har klart å falle i, som vi må bare passe oss for. For det første, det er noe som heter erstatningsteologi. Jeg vet ikke om dere alle vet hva det er for noe, men det er mange forskjellige undergrupperinger, for å si det sånn. Det sier at Israel er ikke Guds folk lenger. Ok? Israel var Guds folk en gang, og så de tok ikke imot Jesus, så Gud har kastet Israel ut av sin plan. Gud hadde en plan, og så nå har han kastet Israel ut av sin plan. Noen vil gå så langt og si at Israel er til og med forbannet Det et forbannet folk. Okay? Og det har vi sett opp igjennom kirkehistorien. Okay? Hva har skjedd? Ikke sant? Dere vil høre også nå, spesielt under siste krigen, hørte vi mye om at Jesus var en palestiner. Her kan jeg si noe litt om kartet du hadde I sted, men det skal ikke vi komme inn på nå. Hvor Betlehem egentlig er. Betlehem er Davids by, jødenes by, ikke sant? Midt I Judas byer og fjell, der Gud har lovet at Messias skulle bli født. Ikke sant? Tenk at den allmektige himmelens og jordens skaper har valgt å kalle seg selv og bli kjent som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Bare det. Leif Roald snakker her om hvor viktig navnet Ja, det veldig viktig. Ikke sant? Gud har sagt at du, folket, dere skal kalles Guds folk, og han skal kalles Israels Gud. Vi skal bare ta noen få vers her fra Jeremia 31. Det et kapittel som snakker om den nye pakten som Gud lover Israels folk. Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen, og bestemte månen og stjernen til å lyse om natten. Altså, han som rører opp havet så bølgene drønner. Herren over herskarene hans navn. Altså, det fantastisk beskrivelse av Gud som himmelens og jordens skaper, fra evighet til evighet, som råder overalt, har ingen begrensninger. Så stor han. Så sier han, la jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ett for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Med andre ord, hva? Det kommer aldri til å skje. Jeg trofast for alltid. Så sier Herren, hvis himmelen der oppe kan måles, og jordens grunnvolle der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ett på grunn av alt de har gjort, sier Herren. Det så mye de har gjort mot Gud. Ikke sant? Så mye de har gjort mot Gud. Igjen, Bibelen vil ha vært et tynn hefte hvis vi tar ut alt det som Israel har gjort mot Gud. Men sier det ikke en sjans på tross av alt de har gjort mot meg. Jeg vil aldri, aldri forkaste dem. Tenk å være fridd ut fra Egypt og gå gjennom Røde Havet på tynn jord, på tørr jord. Og så opplever at, ikke sant, kanskje noen har sett det på sånn, hva heter det for noe? Den der filmen? Ja. Sånn Disney, hæ? Prince of Egypt, ja. Ikke sant, det kanskje sånn, mine døtre tvinger meg å se det hvert år. Men tenk på rett etterpå det, så Moses litt forsinket opp på fjellet. Så hva gjør de? Gullkalv. Og danse rundt det. Så lite til skal det, for dette folket skal vise hvor lite trofaste de er. Så kommer Gud og sier, alt det dere har gjort, spiller ingen rolle. Det jeg som trofast. Altså, vi som sitter her, kan vi ane noe om Guds trofasthet hvis vi ikke kjenner Israels Gud? Hvor mange av oss vil fortsatt sitte her? Nå kan dere tenke på deres liv bakover. Hvor mange av oss ville fortsatt sitte her I dag hvis vi var opp til vår trofasthet og vår godhet og vår åndelighet og vår jeg vet ikke hva? Det en pakt med Israel som Gud står bak. Det ikke en kontrakt der, det to underskrifter. Og det det første Mosebok 15 der understreker. Det ikke to underskrifter på den kontrakten, det bare en. Det bare Israels Gud som står skrevet der. Hvis Israel ikke kan stole på Guds løfter og på Guds trofasthet, hvorfor skal all verden skal Samuel stole på det? Hvorfor? Tenk nå, altså vi snakker fortsatt om erstatningsteologi. Vi har det en god del kristne, altså hvis det utbredt I den norske kirke, men ikke bare, ok, at Israel ikke Guds folk lenger. Dette landet ikke relevant. Det akkurat det konflikten I Midtøsten, akkurat som alle andre konflikter. Ikke sant? Alt sånn. Tenk hvis dere kunne få alle kristne I verden. Nå skal jeg gi dere en sånn helt urealistisk bild. Få alle kristne I verden til å være enige. Ikke sant? Det høres helt fantastisk ut. Til å være enige om at fra nå av, vi enstemmig vedtar, alle kristne, alle menigheter, alle kirkesamfunn, alle sammen, at fra nå av Israel ikke Guds folk lenger. Hva betyr det? Hvilken betydning har det? Kjenner dere tallet null? Null betydning. Det betyr ingenting. Tenk noe enda mer utrolig. Tenk hvis dere klarte å skaffe og samle alle rabbinere i verden. Alle jøder. Og få de til å være enige. Noe som helt utrolig. Som de sier det, du har to jøder, du har tre meninger. Tenk alligevel, hvis du klarte å samle alle jøder i verden. Og få de, sammen med alle kristne i verden, til å være helt enige at fra i dag, 27. oktober 24, fra nå av, Israel ikke Guds folk lenger. Hva betyr det? Ingenting. Ingenting. Vi har ingenting vi skulle ha sagt. Det er ikke vårt valg, det er Guds valg. Det er ikke vår plan, det er Guds plan. Det er ikke våre tanker, det er Guds tanker. Det er ikke vi som gir fremtid og håp til noen. Det er Gud som er fremtiden og håp. For det er han som bestemmer. Dere husker Josef i Egypt, lærte om han også. Ikke sant? Alt var bra med Josef i Egypt, helt til hva skjedde? Det kom en ny farao som ikke kjente Josef. Ikke sant? Ja. I andre Mosebok 1 står det stod fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef. Han sa til folket sitt, se, Israels folk er blitt for stort og tallrikt for oss. Kom, la oss gå klokt til verks mot dem. Enda en plan i kirkehistorien om å utsette Israels folk som folk. Antisemitisme. Okay? Det er ikke noe nytt fenomen det vi ser i dag. Kjære venner, det kan ikke komme en ny konge som kan vippe Gud av tronen. Det vil aldri skje med vår Gud. At det kommer noen som vil vippe han av tronen. Ikke noe islamsk Allah, eller en eller annen progressiv kirkemøte som skal bestemme, eller hva det måtte være. Israel er trygge i Guds hender. Vi sang den sangen, jeg løfter mine øyne. Han er din vokter. Han slumrer ikke. Det er ikke bare en fin sang som vi kan være så glad i og synge med full guffe. Det er en sannhet. Og hvis det er ikke sant for Israel, det er ikke sant for oss. Altså, det er fint at vi kan ta til oss mange vers fra det gamle testamentet og salmene. Og vi må gjøre det med frimodighet. Men frimodigheten er der fordi det er sant om Israel. Ellers har vi ikke noe, ellers stjeler vi bare noen vers. Og tar det ut av konteksten. Og det er vi kristne av og til gode til å gjøre. Kjære venn, det er så viktig, for du må vite at det kan ikke komme reise en ny konge som kan gjøre det Jesus gjorde for deg ugjort. Jesus er navn over alle andre navn. Over alle andre. Det kan ikke komme et navn som skal over hans. Ingen kan annullere soningen som Jesus gjorde på korset for deg. Ingen kan komme en dag og si, ok, det gjelder ikke. Sånn som mange sier når det gjelder Israel. Ingen kan gi døden og synden makt over ditt liv igjen etter at Jesus har tatt seg av det. Ingen. Ingen kan plassere Jesus i graven igjen. Jesus lever. Ingen kan hindre Jesus i å komme tilbake igjen. Og at hver tunge skal bekjenne, og hvert øye skal se, og hver kne skal bøye seg. Fordi han er Herre. Israel, Gud hadde ikke plan A, og så det skjerte seg og gikk han over til plan B. Det er Guds plan fra dag 1. Det første han sa til Abraham var at din ett skal være velsignelse til alle jordens folk. Du, Abraham, den som kommer fra deg. Og hvordan begynner det Nye Testamentet? Ikke sant? Hva er den første setningen i Nye Testamentet? Det er Jesu ettertavle, ikke sant? Jesus, hvem Jesus? Palestineren? Grekeren? Det står jo på gresk. Nei. Abrahams sønn og Davids sønn. Det er Jesus. Så vi må passe oss. Jeg kan ikke si det sterkere. Passe oss for en giftig teologi som heter erstatningsteologi. Som setter Israel ut av bildet i Guds plan. Nei, Israel er i hjertet av Guds plan. På den andre siden må vi også passe oss for en del andre ting. Ikke sant? Vi tar det negativt for å skjønne det positive. Ja, det sa vi. Det sa vi. Israel Guds folk, vil noen si. Og det vil dere høre kanskje på så mange Israels møter faktisk. Israel Guds folk, og Gud trofast mot Israel, han sover ikke, han slummer ikke, og så videre, og så videre. Så derfor trenger de ikke Jesus. Dette med misjon irrelevant i Israel. Og Israels folk så velsignet, så som de virkelig? Ja. Hvis det sant, hva i all verden det som Peter og Johannes ikke visste om? Hva det som Paulus gikk glipp av? Hva det som fikk Paulus til å gå fra synagoge til synagoge og forsynne Jesus? Bare et lite eksempel. Vi kunne tatt her flere titals vers, ikke sant? Apostelgjerningen 14. Ikonium gikk de på samme vis. På samme vis. Hvor? Inne i jødens synagoge. Og de talte slik en stor mengde kom til tro, både jøder og grekere. Jeg sa i sted at jeg er glad i fotball. Ikke sant? Vi vet veldig godt hva er forskjellen på hjemmebane og bortebane. Ikke sant? Hva er Jesu hjemmebane? Hva er evangeliets hjemmebane? Altså, kan det være mer opplagt enn det? Nei, jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier Paulus. Vi leste det i sted også og hørte det. Det er en gudskraftig frelse for hver den som tror. Gjør det først. Det er det opplagte. Altså, i dag er det noe som heter default setting. Det er det default. Det er det opplagte. Hva heter det på norsk default? Ja, på data. Sånn. Samme det. Ok. Vi må passe oss for å frakoble Jesus fra evangeliet. Israel fra evangeliet, fra Jesus. Det er noe som heter topaktsteologi, at vi har vår pakt med Jesus, og Israel har sin egen pakt og egen vei. Nei! Det er så ubibel som det kan bli. Det er falsk. Vi må passe oss for dette her. Fordi Jesus er ikke din frelser, hvis han er ikke Israels frelser. Er dere med på det? Jesus er min frelser, fordi han er Israels frelser. Jesus er mitt håp, fordi han er Israels håp. Og så har du noen andre som vil si, ok, Israel trenger Jesus. Ja, det er ingen tvil om det. Det er bare Jesus som er veien, sannheten og livet. Men det kommer til å skje av seg selv en eller annen gang i fremtiden. Ikke sant? Tross alt det står i Romerbrevet at hele Israel skal bli frelst, så slapp av. Vi må bare velsigne Israel og gjøre alt mulig bra og godt for Israel. Sosialt, politisk, alt mulig. Kanskje gå i demonstrasjoner til og med. Men igjen, hva var Jesu disiplet mest opptatt av? Hva gjorde Paulus, han som sa og visste og glede seg til den dagen da hele Israel som et folk skal se Jesus? Og den dagen kommer. Det er noe stort som venter oss. Det vi ser nå er bare småtteri. Men hva er det han gjorde mens han ventet på den store dagen? Igjen, han gikk inn og ut av synagoger og forsynte Jesus. Han ble kastet ut av den ene synagogen etter den andre og forsynte Jesus. Ja, si det til Paulus, si det til Peter. Si det til de som betalte med sitt eget liv for å forsyne evangeliet, for å gjøre det først. Ikke sant? Ikke bare til dem. Si det også til flere i vår menighet, for eksempel, som har fått sitt liv snudd opp ned når de møtte Jesus. Si det til han som var alkoholmisbruker, og Jesus satte han fri. Si det til hun jenta på 12 år, som fra hun var 12 år til hun var 24, halve livet, levde hun som en gutt. Hun var like før hun skulle ta den store operasjonen av kjønnsskiftet, møtte hun Jesus. Og ble satt fri. Ja, vi kan fortsatt si det. Jesus er ikke din frelser hvis han er ikke Israels frelser nå. I dag. Ikke bare en gang i fremtiden. Israeler trenger han i dag. Men så vil noen si, ok, Evangeliet er for jøder først. Vi må forsynne evangeliet for jøder. Israel trenger å høre om Jesus nå. Det haster. En hver jøde, en hver israeler. Det ikke er noen andre. Det ikke gitt noe annet navn, sånn som det ble sagt med en gang etter pinsedagen, som det frelse ved en Jesus. Ikke sant? Peter og Johannes sa og forsynte. Ja, det sant. Men det kan ikke vi hedninger på Bryne og andre steder ta oss av. Hvorfor det? For vi har en så forferdelig, skamfull historie bak oss av antisemitisme. Det er best å bare elske og støtte Israel. Vi kan ikke gjøre noe. Jeg vet altså, vi har en, han er ikke med oss lenger, han er hos Jesus nå. En i menigheten som, han var på en på sånn holocaust-overlevende. Og så, han husker å sette med egne øyne. Kristne, som går til kirka med Bibel i hånda, mens han var i konsentrasjonsleir på andre siden av gjerdet, og så død og elendighet hver dag, fordi de er jøder. Og for hans del, helt til han møtte virkelig Jesus, ikke sant? Det var de kristne. Hitler var en kristen. Så kan du protestere så mye du vil nå, her i benkeradene, vi kan protestere. Nei, han var ikke kristen. Nei, for dem han var en kristen. Korsfarerne, de var kristne. I går på UNOD-konferansen når jeg talte, jeg sa, for all del, der, de snakker om crusades forskjellige steder, sånn korstog. Ikke si det i Israel. Ikke snakk om korstog i Israel. Det er det verste som finnes. For jødene har opplevd så mye galt i Jesu navn med Bibelen i hånda. Men, av alle ting vi har god grunn til å skamme oss over, og jeg skammer meg over mine forfedre og det de har gjort mot Israel, av alle ting jeg skammer meg over, Jesus må aldri komme på den liste av ting vi skammer oss over. Fordi vi skammer oss over ting. Skjønner du hva jeg mener? Det er så lett å føre Jesus opp i den lista. Han er ikke på den lista. Han er Israels Messias. Han er Israels håp. Han er Israels vokter som ikke sover, ikke slumrer. Han ønsker å frelse israelere i dag. Han ønsker å sette mennesker fri i dag. Vi skammer oss ikke over ham. Nei, vi kan ikke gjøre noe. Det sa Jesus også. Uten meg kan dere intet gjøre. Det er klart vi ikke kan gjøre noe. Hvem er det som virker når evangeliet forsynes? Er det den som står her på scenen med mikrofon? Er det en PowerPoint-greie som han har? Er det det som er i funksjon? Hvem er det som virker når noen bøyer seg for Jesus og tar imot han? Nei, ingen av oss kan frelse en jøde. Hvem er det her som kan frelse en fra Bryne? Har du frelst noen noen gang? Det er bare Gud. Det er bare han. Det var en klok teolog i Israel, som vi leser om også i Apostlenes gjerninger. Han er fortsatt kjent i Israel i dag, som heter Gamaliel. Ikke sant? Jeg husker det igjen, misjon i Israel. Det vi snakker om her har aldri vært populært. Det er ikke noe nytt. Okay? Det er ikke noe populært å drive misjon i Israel og få sin evangelie for å gjøre. Det har det aldri vært. Og så de tok Peter og Johannes og stilte de for det høye råd der, Sanhedrin, og så, dere må ti still. Dere må slutte å snakke om Jesus. Det er slutt med dette her. Hva er det holder på med? Ikke sant? Og så Peter og Johannes sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det har vært helbredet seg der. Det er ikke vi. Jeg har ikke noe å gi av det, men i Jesu navn, stå opp og gå. Det er ikke oss, det er Jesus. Ikke sant? Det var hele tiden diskusjonen. Og så vil de få de til å ti still, og så det høye råd samles og tenker, hva skal vi gjøre med disse her? Det går ikke an å få de til å skamme seg over evangeliet. Det går ikke an å få de til å ti still om Jesus. Hva skal vi gjøre med den gjengen her? Og så kommer han Gamaliel, en klok teolog, og så sier disse ordene. Jeg vil bare, før vi leser det, i Apostlenes gjerninger 5. Så før i tiden, når vi hadde av og til evangeliseringsaksjoner på gatene i Haifa og i Tel Aviv og rundt forbi, så pleide vi å printe ut disse versene som jeg kommer lese nå, på sånn stor plakat og henge de rundt forbi i byen. før evangeliseringsaksjonen. Nå skal dere høre hva rabbiner Gamaliel sa. Nå sier dere, hold dere unna disse mennene, det var Peter og Johannes og disiplene. Slipp dem fri. For dersom dette er menneskets vilje og verk, blir det ingenting av det. Vet dere hva? Kom skal være litt frimodige og modige, og tenke sånn også om menigheten her. Hvis det ikke er Gud, la de holde på som de vil. Det blir ingenting av det. Det blir bare en klubb. Bryne Bedehusklubben. Ja, altså, menighet og kirke kan fort bli klubber, det er ikke noe problem. Vi kan bli det veldig fort, uten å merke det til og med. Hva er det som gjør at denne menigheten er ikke bare en klubb, men det er et sted som Gud virker, som Gud gjør noe, som mennesker møter han. Men, sier han, la det være, det blir ikke noe av det, det er bare tull, det går over. Men, er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud. Så de slo de litt, og så lot de gå. Og evangeliet fortsetter å gå fram, for ingen kan stoppe det Gud gjør. Derfor sitter dere her i dag. Og ikke si meg at det at dere sitter her i dag ikke har noe med Israel å gjøre, og med Guds trofasthet, og med Guds plan å gjøre. Og ikke si meg at deres framtid som menighet her, og det Gud kaller dere til å gjøre i framtiden, ikke har noe med det Gud holder på med, har holdt på med, holder på med, og kommer til å fullføre. Vi blir nødt til å se det store bildet. Vi blir nødt til det. Er det så veldig komplisert? Si meg. Jeg synes ikke det. Er vårt forhold til Israel så komplisert? Nei. Så hva er det i all verden ønsker vi Israel mest av alt? Når dere tenker på dette landet, når dere ser det på nyhetene. Ja, uansett om dere som irriterer dere mye over NRK, irriterer dere lite over NRK, eller dere er blitt så likegyldige at dere orker ikke å se på nyheter fra Midtøsten. Hva er det vårt hjerte ønsker Israel mer enn noe annet? Kan det være noe tvil om hva som er på Guds hjerte for Israel? Hvor mange av dere har vært i Israel? Hvor mange av dere har vært i Jerusalem? Bare litt trening nå. Prøv andre hånden også, det blir disse balanser. Hvor mange har vært på Oljeberget? Hvor mange tok bilder av Jerusalem fra Oljeberget? Hvor mange av disse bildene var selfie? Neida! Hva gjorde Jesus på Oljeberget? Han tok ikke bildet. Og det er ikke fordi han ikke hadde kamera. Men fordi han hadde et hjerte for Israel. Hva gjorde Jesus der? To ord. Veldig kort vers i Bibelen. Jesus gråt. Hva er Guds hjerte for Israel? Jesus gråt. Kjære venner, og la være å forsyne evangeliet for jøder. Det er ikke bare å være fjerne fra Guds ord, det er å være fjerne fra Guds hjerte. Vi har talt mye fra Guds ord nå, men jeg håper vi kjente innom ordet også Guds hjerte for dette folket. Paulus hadde et smerte i hjertestålet i Romerbrevet 9. Han som ble hedningenes apostel, han kunne ikke la være å kjenne smerte, uro, ufred i dette hjertet som ble fylt av Guds fred, hadde helt igjen ufred for at hans egne, de som hadde løftene og skriftene og profetene, og de som fra han Jesus kom, at de ikke kjenner han. Jeg håper Gud fyller våre hjerter med fred, men også med denne gode ufreden, gode nøden. Og jeg skal si dere noe. Hvis Gud fyller dere med denne nøden for Israel, med denne sanne bønnen om sann fred for Jerusalem. Vi kjenner dette verset alle sammen. Hva er det vi tenker på når vi skal be om fred for Jerusalem? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg liker ikke at to av mine barn I krigen. Vår datter ble kalt inn midt på natta her når Israel angrep Iran. Ble kalt klokka to, måtte hun ta på seg med uniformen, og så stormet gårde til basen hennes. Altså, det ingen som ønsker fred, altså sånn fred, mer enn oss i Israel. Men hvilken fred det vi ønsker det mest av alt? Hvilken krig den verste krigen som pågår i Midtøsten? Jeg sa det til noen i går, jeg har ingen dårlig samvittighet med at mine skattepenger går til IDF, til Herren i Israel. De gjør en kjempejobb. Jeg har mye større problemer med at mine skattepenger går til å utføre 50 000 aborter hvert år. På våre sykehus i Haifa, i Tel Aviv, i Jerusalem. Det gjør mitt hjerte mye mer vondt. Hvilken fred er det vi snakker om? Hvilken krig er det som pågår der, som ikke NRK melder om? Og det der vi er. Det der Gud vil ha oss. Det Guds hjerte for Israel. Guds hjerte som, igjen, vi siterte dette verset flere ganger, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Men det at jeg forkynner evangeliet, ikke noe jeg skryter av, det opplagt. Det ligger på meg som en tvang. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Jeg skal si det nå, den som skjønner og fatter Guds hjerte for Israel, vil ikke kunne la være å ha et hjerte for brynet. For andre misjonsmarker. Det går sammen. Det kan ikke skilles. Det kan ikke skilles. En sann Israels venn, igjen, jeg sa at jeg vegrer meg for å kalle meg selv en Israels venn, for jeg så så mye rart, men en sann Israels venn er en misjonsvenn. Og en sann misjonsvenn, hvordan i all verden kan han ikke være en Israels venn hvis evangeliet er for jøde først og så for alle de andre? Ikke sant? Altså, jeg skal si det på den måten. Dessverre, jeg kan ikke se for meg Peter og Paulus og Johannes og hele gjengen som medlemmer av de aller fleste Israels organisasjoner i Norge i dag. Fordi det eneste de var opptatt av var å forsyne evangeliet. Jeg tror det er et godt testspørsmål. Jeg har det som et testspørsmål for oss i menigheten, faktisk. Hver gang jeg skal få, jeg ser litt på Magnar her, men altså, hver gang jeg skal forsyne. Det er noen, en gammel, god pastor som sa, når jeg var veldig ung, hvis du vil virkelig tjene Jesus, så virkelig ta deg av fårene til Jesus, det er ikke dine får, ikke din menighet, så må du tørre å svare på dette spørsmålet. Vet dere hva det er? Hvis Peter og Paulus og gjengen satt her i kirkebenkene, ville de si amen til det du skal forsyne? Eller ville de bare riste på hodet? Det er tøft. Så hvis du ikke er sikker på at de vil si amen til det du kommer til å forsyne, kan du ligge og tisse til. Det er veldig tydelig hvor de vil ha holdt til. Når det gjelder menigheten, når det gjelder organisasjonen, når det gjelder hjertet for Israel. Gud er ikke interessert i flere Israels venner, men i Guds barn. Amen. Gud er ikke interessert i flere Israels venner. Det er ikke det som er saken. Gud vil ikke ha flere som tilber oliventre. Men han. Gud vil ikke ha flere som tilbår livet tre, men flere som er poda inn i tre. Det er bildet som vi har i Romerbrevet 11. Det er Guds hjerte for Israel. Og det er Guds hjerte for Bryne. Det er Guds hjerte for alle mennesker. Skal vi be? Israels Gud, himmelens og jordens skaper. Vi takker deg at vi kan sitte her i dag og har retten til å kalle deg Abba, far. Takk er det for at vi kan sitte her fordi du hadde en plan. Fordi du er trofast mot dine ord, dine løfter. Takk far for denne menigheten. Takk for at det er ditt verk, og hvis det er du som står bak det, hvis det er du som fører frem denne menigheten, hvis det er du som er sentrum her i menigheten, skal ingen kunne skal ingen kunne ta dem vekk, skal ingen kunne ødelegge dem, for de vil finne at de kjemper mot deg. Jeg ber om din velsignelse over dette stedet, og at vi skal alle sammen få mer av ditt hjerte, for mennesker rundt oss, for jøder og for andre. I ditt navn, Jesus, Israels Messias og vår frelser. Amen. Amen. Det er noe jeg glemte, dere kan bare spille. Det er noe som jeg glemte å si i sted, at ofte når det skjedde faktisk, når jeg kom tilbake fra sånt, noen Israels møter som jeg hadde, og Bjørk spurte jeg, hvordan var det? Det er noen Israels møter som jeg hadde, som Palestina kom ut og var med flagg og driv og styrte og sånn. Men det er et spørsmål som dessverre ingen spør etter et Israels møte. Når de spør hvordan møtet var. Ble noen frelst? Jeg har lyst til å si det sånn, at hvis et Israels møte er ikke et møte der mennesker kan møte Gud og bli frelst, så er det ikke et sant Israels møte. Og det er det vi ber om. Det er det vi ber om. Folk skal kjenne Jesus.